Uskaan me kuulemaan tämän messun evankeliumin tekstiä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta 48-58. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta. Ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihan ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämän isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät, he ovat kuolleet. Mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Marburissa, saksalaisessa pikkukaupungissa, 1529. Luther oli pihalla, tämmöisen majatalon pihalla, ja siellä hän sitten hetken katseli ympärilleen, mutta sitten hän tarttui ratsunsa suitsiin ja kierrehti satulaan. Viimeisenä sanoinaan Luther sanoi, meissä on eri henki, ja sitten hän ratsasti pois. Mitä oli tapahtunut? Oli neuvoteltu pitkään Lutherin ja Zwinglin johtamien teologien välillä. Monista asioista oli jo sovittu, mutta ei tärkeimmästä. Ei siitä, mitä Herran pyhällä ehtoollisella oikein syömme ja juomme. Zwinglin mielestä, tämän saksankielisen Sveitsin miehen mielestä, syömme vain tavallista leipää ja juomme tavallista viiniä, jotka viittaavat symbolisesti Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Luther ei voinut hyväksyä tätä tulkintaa, vaan piti jyrkästi kiinni siitä, mitä Herra Jeesus Kristus itse oli kiirastorstaina sanonut. Herrahan sanoi näin, tämä on minun ruumiini. Hoc est corpus meum. Siihen aikaan 1500-luvulla keskusteltiin lähinnä latinaksi. Mutta se tarkoittaa juuri tätä, tämä on minun ruumiini, olivat Jeesuksen sanat. Jeesuksen sanojen merkitystä ei voi tulkita samaan tapaan kuin Zwingli tai myöhemmin Calvin, ranskankielisen Sveitsin uskonpuhdistaja. Näin reformaation johtomiehet, nämä kolme, Luther, Zwingli ja Calvin, ajautuivat eri suuntiin. Heillä oli eri henki. Ja sen seurauksena meillä nytkin on edelleenkin tämä koko uskonpunnistus, kirkkojen rintama täysin hajalla. Amerikassakin on noin 200 000 kalvinistista ryhmittymää. No, vähennetään nyt 150 000, niin ei tule niin paljon valehdeltua. Joka tapauksessa niitä on lukematon määrä. Ja te törmäätte näihin opettajiin juuri esimerkiksi TV7, missä on näitä kaikenlaisia ministeriumia, eli siis tämmöisiä palvelujärjestöjä, joita johtaa joku kuuluisa saarnaaja. Siellä on ihan hyvää Raamatun opetusta, mutta sieltä puuttuu ehtoollinen. Ainakaan minä kuulu Herran koskaan puhua mitään ehtoollisesta sen paremmin kuin myöskään, no kasteesta vähän enemmän, mutta kasteestakaan paljon. Johtomiehet 1500-luvulla ajautuivat erilleen Raamatun tulkinnassa. Sitten jos menemme vielä siellä 1500-luvulla, niin katoliseen äitikirkkoon, josta kaikki muut kirkot ovat aikojen puolta eronneet tai hajautuneet, niin äitikirkon ratkaisu tähän, että mitä me syömme ehtoollisessa, oli seuraavanlainen. Siellä oli jo ennen 1000-lukua pitkään filosofia tullut kirkon sisään hyvin vahvasti, ja munkit olivat loistavia filosofia ja teologia yhtä aikaa. Ja he olivat sitten käyttäneet filosofiaa järkeillensä apuna ja olivat erottaneet ehtoollisaineiden olemuksen ja laadun toisistaan. Laadulliset piirteet, kuten väri ja maku, säilyvät ehtoollisella, mutta varsinainen ehtoollisaineiden olemus muuttuu Kristuksen ruumiiksi ja vereksi asetussanojen lukemisen aikana. Näin syntyi kuuluisa transsubstantiaatio-oppi, suomeksi sanottuna ehtoollisaineiden muuttumisoppi. Se olemus muuttuu, mutta ei laatu. Luther ei hyväksynyt tätäkään päättelyä, vaikka oli pitkälti samaa mieltä, mutta ei hyväksynyt tämmöistä filosofista päättelyä, eli yritystä ymmärtää ehtoollista. Sen enempää kuin Zwinginkään järkeilyä. Siis nyt näillä Zwinglillä ja Calvinilla on koko ajan se ajatus, että pitäisi ymmärtää, mitä me syömme ja juomme ehtoollisella. Samoin äitikirkolla oli myös tällainen yritys ymmärtää. No Luther hylkää molemmat tai kaikki nämä kolme opetusta. Ja mitä Luther sitten opettaa? Luther hyväksyi vain selkeän Jumalan sanan, eli on sanan, jota Jeesus käytti asettaessaan ehtoollisen, sanoessaan, että tämä on minun ruumiini. Siinä on se on sana. Ja kun 1500-luvusta puhutaan, niin Lutherhan kirjoitti pöytäliinan alle sinne siihen pöytäänkin sanan est. Eli latinaa ja tarkoittaa suomeksi on. No est on aika lähellä ist-sanaa ja saksalaisillähän se on tietysti ihan selvä juttu. Eli Lutherin mukaan siunattu öyletti eli ehtoollisleipä on Kristuksen ruumis ja siunattu viini on Kristuksen veri. Koska, huomakkaan nyt tämä loppu, koska Jeesus itse näin sanoo. Luther piti siis kiinni sitä Jumalan sanasta ja hylkäsi järkeilyt. Me todella syömme Herran ruumiinsa, Herran ruumiin ja juomme Herran veren Herran pyhällä ehtoollisella. Näin Herran pyhä ehtoollinen merkitsee jatkoa Jeesuksen maalliselle elämälle. Puhutaan inkarnaation jatkosta, mutta ei sitä tarvitse osata sen kummallisemmin. Se vaan tarkoittaa, että Jeesuksen ihmiseksi tulemisen jatkoa kirkon aikana edustaa ehtoollinen. Se on kaikkein läheisintä Herran läsnäoloa täällä kirkon ajassa. Ratkaisevaa on siis vain tuo yksi Jeesuksen sanoma sana on. Sitä varten Luther joutui ratsastamaan pois. Meidän syntisten ei tarvitse ymmärtää sakramentin olemusta. Meidän ei tarvitse ymmärtää sitä, me syömme ja juomme. Me vain uskomme sen, mitä Jeesus sanoi. Se on luterilainen oppi. Matteuksen ja Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa sitten oli kerrottu, kuinka Jeesus asetti Herran pyhän ehtoollisen. Hänen käyttämänsä sanat ovat nykyäänkin tietenkin asetussanojen pohjana, myöskin tässä messussa sitten kohta kuulette tuolta alttarilta ne. Herra Jeesus itse siinä 15. iltana niin yhdistää ehtoollisleivän ja viinin ristin kuolemaansa sanoessaan leivästä. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Ja sanoessaan viinistä. Tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Huomatkaa nyt, että Jeesus asetti kiirastoistaan ehtoollisen ennen pitkää perjantaita. Ketä varten hän sitten asetti sen sakramentin? Meitä varten helluntain jälkeen syntyvän kirkon käyttöön, jossa hän on siinä läsnä. Evankeliumissa kerrotaan myös, keiden tehtäväksi Jeesus antoi Herran pyhän ehtoollisen asettamisen ja hoitamisen tulevassa kirkossa. Siellä yläsalissa, joka on no ainakin perimätiedon mukaan edelleenkin ehjänä siellä se yläsali, jossa Jeesus ja apostolit kiirastoistana olivat, niin siellä oli paikalla vain itse Herra Jeesus ja sitten 12 miestä, jotka olivat saaneet häneltä eli Jeesukselta apostolin viran. Heidän ja heidän seuraajansa vastuulle tuli sakramentien hoitaminen ja toimittaminen. Helluntain jälkeen sitten, kun kirkko oli syntynyt, käytiin viikoittain, heti alkuseurakunta kävi viikoittain messussa. Siellä aina tapahtui neljä asiaa, apostolien teot 2:42 kohdassa sanotaan. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä rukouksessa ja leivän murtamisessa ja keskinäisessä yhteydessä. Siis opetus, rukoilu, ehtoollinen ja keskinäinen yhteys. No meillä ne toteutuu nyt, tämä keskinäinen yhteys vissiin, se voisi toteutua paljon paremmin, mutta nyt meilläkin on mahdollisuus siihen tuolla kahvien aikana jutella ja puhua ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Tervetuloa tosiaan varsinkin, jotka on eka kertaa paikalla, niin sinne. Niin koitetaan pikkusen oppia tuntemaan, rakentamaan sitä yhteyttä. No sitten, miten ne alkukirkossa sitten ymmärsivät tämän Jeesuksen perustaman sakramentin, niin siitä Paavali on onneksi jättänyt meille, tai Jumalan pyhän hengen johtamana jättänyt meille ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 16 kuvauksen. Paavalin kuvaus siitä, mitä ehtoollinen oli alkukirkon ihmisten ymmärryksen mukaan. Siunattu malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Herra on sitonut ruumiillisen läsnäolonsa kirkossaan Herran pyhän ehtoolliseen. No, tämä viimeinen lause ei ollut Paavalilta, se oli minulta. Eli Herra on tällä tavalla tämän ruumiillisenkin läsnäolonsa järjestänyt kirkolleen helluntain jälkeen ehtoollisen asetussanoissa. Henkisesti ja hengellisesti Herra on luvannut olla omiensa kanssa joka päivä. Toisin sanoen, hänhän on koko ajan rukousmatkan päässä. Jos me tuolla kaupungilla kävelemme ja niin kuin moni tekee, niin rukoilee vaikka vastaantulijoiden puolesta tai rukoilee kotona olevan sairaan puolesta tai ylioppilaskirjoituksiin valmistuvan lapsen puolesta tai mitä tahansa. Kyllä Herra kuulee meitä ihan missä vaan. Hän on runko ja me olemme oksia. Meidän tehtävämme on Johanneksen 15. luvun alun mukaan pysyä hänessä, vaikka meidän maallistunut mielemme, eli tämä vanha minä, josta taas Paavali puhuu paljon roomalaiskirjassa, vaikka meidän vanha minä me ei tahtoisikaan muistaa Jeesuksen läsnäoloa, varsinkaan silloin, kun kiusaukset ovat menossa. Silloin, kun olemme joutuneet kiusaukseen, haluamme unohtaa Jeesuksen. Mutta hän haluaisi olla meidän kanssamme ja voittaa sen kiusauksen. No, tämä on sitten eri asia kuin ehtoollisen kohdalla. Ehtoollinen on aivan spesiaali juttu. Mutta noin yleisesti ottaen Herran läsnäolo toteutuu myös tässä rukouselämässä ja hänen sanassaan, jota luemme. No sitten jos mennään Johanneksen evankeliumiin juuri tämän päivän evankeliumin kohtaan, niin siinä ei kuvata itse sakramentin asettamista. No, se on heti ymmärrettävää, kun kerta Markus, Matteus ja Luukas olivat jo kertoneet sen asettamisen. Niin ei Johannes evankelista sitten enää neljättä kertaa palaa siihen, mitä kirjastosta iltana tapahtui. Ja hän on vaan tämän ehtoollisen merkityksen välittänyt meille tämän päivän evankeliumissa. Ja siinä päivän evankeliumissa, minkä kuulitte, niin Jeesus liittää ehtoollisella käymiseen kaksi valtavaa lupausta. No, mä uskon, että tämä tuntuu aika vaikealta heti ymmärtää tuo äsken evankeliumi, ja siksi mä kertaan nämä lupaukset. Ensimmäinen lupaus oli tämä: sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on iankaikkinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Ajatelkaa, kuinka valtava asia on sidottu ehtoolliseen Jeesuksen sanoissa. Ja toinen lupaus: joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Se on kaksi lupausta. Iankaiken elämä ja Jeesuksessa pysyminen. Mikä valtava toivo meille kuolevaisille näistä sanoista aukeaa. Ja mikä valtava turvallisuuden tunne heikolle uskolle. Herra pitää huolta elämässä ja kuolemassa. Ehtoollinen otetaan vastaan nöyrästi turvautumalla Jeesukseen. Kun polvistut alttarille, niin silloin sinun ajatuksesi ei ole jakaissa eikä musiikissa, vaan Jeesuksessa. Sä turvaudut häneen, otat vastaan hänen ruumiinsa ja verensä. Siihen tietysti liittyy se, että me luotamme hänen sanoihinsa. Me luotamme, niin kuin Luther, siihen, mitä Jeesus sanoo. Emmekä yrittää vääntää sitä mihinkään muuhun, vaan otamme sillä tavalla, kun hän sen on sanonut. Lutherin mukaan juuri heikka uskoinenkin, sellainen, joka ei oikein tiedä, uskoako vai ei. Jos joku sellainen on joku täällä, niin sinulle sitä haluan sanoa Lutherin kehotuksesta, tämä on nimenomaan Lutherin tekstiä, niin hän käskee sanoa näin, että juuri heikko uskoinenkin, joka kamppailee uskon ja epäuskon välillä, on kelvollinen tulemaan ehtoolliselle rukoilemaan apua. Mutta sitten kaikkein selvin asia on se, että jos tunnet laiminnöinnin syntien tai tekosyntien ahdistavan, jos sulla on selvä synnin tunto, haluat katua niitä, niin silloin olet juuri siinä tilanteessa, missä se syntinen nainen siellä Jeesuksen jalkojen juuressa itkemässä ja kastelemassa Jeesuksen jalkoja. Silloin saat tulla tekemään onnellisen vaihtokaupan. Tämäkin termi tulee Lutherilta. Ja sitten Heber toisen Suomeen 1800-luvulla. Saat tulla tekemään ehtoolliselle onnellisen vaihtokaupan. Saat jättää syntisi Herralle ja turvautua hänen ristillä hankkimaansa armoon. Silloin saat uskoa syntisi anteeksi annetuiksi ehtoollisleivässä ja viinissä. Amen.